Что-то не так.
Штосьці не так. Огляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
Хотели бы повітатися с вами у початку программы словами «добрый день». Але не. Вітаем и маем, что маем. У Беларуси пропагандисты протягивают змагаться с белорусской мовой, экстремистами и подступным заходом. Силовики, уладоохоўнікі бегают за пенсионерами, якія начапили катафоты политических колеров на ровары. А пильные громадяне стосами пишут доносы на инсталляции с гарбузов и выступают супрать Хэллоуина. Калі вам падаецца, што беларусы жывуць у кафкіанскіх рэаліях, вам гэта не падаецца. Значыць, з вамі ўсё так, у адрозненне ад тых, каму і так ўсё добра. Выслухайце перадачу «Штосьці не так».
Чырвоная і белая, упартая і смелая, чырвоная і белая, на цею надае. Яна ідзе па вобласці без цэнтравой падмогі, і словы яе простыя, а смак яе палын. І толькі стужка белая, чырвоная і белая, упартая і смелая, галоўная з прычын. Чырвоная і белая, упартая і смелая, чырвоная і белая, галоўная з прычын.
Мне 34 гады, я беларус, упершыню ў жыцці бачу мірную перадачу ўлады. Гэты бяскрыўдны допіс былога беларускага дыпламата ўзварушыў Твітар. На жаль, гэты допіс быў не пра нашую родную Беларусь, а пра Польшу, якая за 30 год пасля падзення камунізму зарабіла каласальнае пераўтварэнне, стала дэмакратычным і эканамічна развітым краем. Гэтая цытата былога супрацоўніка МЗСу Паўла Слюнкіна стала настолькі папулярнай у Польшчы, што яе нават працытавалі некалькі ключавых польскіх палітыкаў. А вось у Беларусі за допіс пра мірную перадачу ўлады хутка бы прыехалі хлопцы ў балаклавах і патлумачылі папулярна бы, што нават марыць пра нейкую там імаверную перадачу ўлады не варта, прынамсі пры жывым-то фараоне. Хаця хочацца верыць, што калісьці нейкі эмігрант у сінявокай напіша падобны пост. Маўляў, мне 34 гады, я такі-то, упершыню ў жыцці бачу мірную перадачу ўлады ў Беларусі. Вось тады і наступіць у нашай краіне доўгачаканая дэмакратыя.
У многіх краінах свету Дзень бацькі святкуецца ў трэцюю нядзелю чэрвеня. Сярод іх Вялікабрытанія, Францыя, Галандыя, Турцыя і Украіна. У Польшчы, Аўстрыі, Даніі і Літве Дзень бацькі святкуецца таксама ў чэрвені, але ўжо ў іншыя дні. У Беларусі да нядаўняга часу Дзень бацькі адзначаўся таксама ў чэрвені. Аднак летась у сітуацыю, як заўжды, умяшаўся сам ведаеце хто. Іншых жа праблем у краіне няма. Самі ведаеце, хто ўсталяваў новую дату для адзначэння Дня бацькі – 21 кастрычніка. А раз самі ведаеце, хто ўмяшаўся, то і свята стала адразу насіць адценне патрыятычнага. І цяпер цяжка разабрацца, ці тое гэта афіцыйны дзень незалежнасці, ці тое дзень горада, ці тое дажынкі, ці тое дзень бацькі. Паўсюдна з гэтай нагоды адбываюцца розныя прабегі з афіцыйнай сімволікай і мерапрыемствы з удзелам ідэолагаў. Прычым, чым далей, тым болей расцягнутымі у часе становяцца святы. Напрыклад, сёлета святкуецца цэлы тыдзень бацькоўскай любові, які распачынаецца днём маці і заканчваецца днём бацькі. І ўсё б нічога, аднак на фоне рэпрэсій і наяўнасці сотняў палітвязняў Дзень бацькі, уведзены самі ведаеце кім, успрымаецца так сабе.
Так не шмат я маю, болей не набуду. Только без свободы не хочу, не буду. Свободу не отдам никому. Люблю. разумею свободу, не отдам никому, свободу не отдасть никто мне.
Дарэчы, традыцыя святкавання Дня Бацькі пайшла з США. Менавіта там пасля ўдалага адзначэння Дня Маці сталі казаць і пра святкаванне Дня Таты. І першае святкаванне адбылося ў штаце Вашынгтон ажно ў 1910 годзе. Спачатку свята насіла лакальны характар, пакуль у 1972 годзе прэзідэнт США Ніксон афіцыйна не ўсталяваў Дзень Бацькі.
Пацуко пачвару, жу дужа цяжкі год, не нясуць ахвяру пачварам на алтар. На дварот увесь народ сярод балоту пошуку, і стутка пару слоў сказаць у твар.
Патрыятычныя святы ў Беларусі працягваюцца. У лістападзе традыцыйна выходным днём будзе 7 лістапада. Абсалютна незразумелае свята для сучасных беларусаў, асабліва калі яшчэ сказаць дзень кастрычніцкай рэвалюцыі, які адзначаецца ў лістападзе. Спытайце ў маладога пакалення, што гэта за свята, і вы атрымаеце адказ, што гэта проста выходны дзень. І гэта не дзіўна, бо ні эстэтыка, ні ідэалогія свята не чапляюць. Ну не распавядаць жа дзецям пра п'яных матросаў, пра паўторны вінны штурм зімняга 23-25 лістапада, калі было выпіта ўсё, што было ў вінным склепе, ды не пра п'яныя пагромы ў восень 17-га, ды і без гэтага выява Леніна мала зацікавіць сучаснае пакаленне. Гэта нават не харызматычны Че Гевара, ды і само аздабленне свята далёка ад таго, што любіць моладзь. А песні і фільмы пра кастрычніцкую рэвалюцыю гэта далёка вам не Гарры Поттер ці Венздэй.
Радуюцца куклы, хлопают ладоши, король наш очень мудрый и генерал хороший. Радуются куклы, глупый бабский визг, золотые буквы, черный обелиск.
Іншая справа Хэллоуін, які ўсё болей набірае папулярнасць, нягледзячы на забарону на святкаванне ў беларускіх школах. Сам па сабе гарбуз прыгожы, на фоне якога фатаграфавацца адзінае задавальненне. Гэта вам не шэрыя ці зялёныя помнікі Леніну. І розныя шкілецікі, кажаны, страшэнныя гісторыі цукеркі, маскарад – гэта ўсё тое, што любіць любая моладзь, ды і не толькі моладзь. Так што колькі б не рабілі выходных на дзень кастрычніцкай рэвалюцыі, але гэтае свята даўно сышло ў міну и потыхая нафталином.
Что ты все молчки марым рафтом, что все зименится повольно, и напэлна будзе светло, и магчыма, что прикольно нам заўсёды будзе сеніцца, як погони за свободы мы згубили.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Чаму рагачоўскі даішнікі раней дабіваліся ад людзей нашэння флікераў, а цяпер штрафуюць за іх выкарыстанне? Як хамка нумар адзін у Беларусі ваявала супраць хамскага бару? Чаму чыноўнікам варта задумацца пра тое, каму яны служаць? І чаму не штрафуюць Лукашэнку за тое, што ён павіншаваў Украіну з Днём Незалежнасці? На гэтыя і іншыя пытанні адказвае Гарадзенка і грамадская дзяячка Вольга Івашына у размове з Міколом Бянько.
Наколькі сістэмна і часта вы адсочваеце беларускія навіны, якія эмоцыі ў вас выклікаюць гэтыя навіны? конечно, больше мне цікавятся новины, какие могут повлиять на ситуацию в Беларуси. Тому, ну, скажем так, не часто, тем больше, ну, такие достаточно дробные, на мой погляд, здарения штодённые. Але все одно отсочиваю про некие новинные агрегаторы.
Добро, тогда перейдем до некоторых новин, которые характеризуют в некой ступени нашу рэчаіснасць. Новина первая. На жаль, досыць тыповая, але абсурднасці ад гэтага не менш. Жыхара Рагачова аштрафавалі за колер катафотаў на ровары. Гаворка ідзе пра тое, што Пятро Русак, мужчына, так на сваім ровары ўсталяваў светлаадбівальнікі ў выглядзе паласы срэбнага і чырвонага колераў. От разам з тым, супрацоўнікі рагачоўскага РАУС угледзелі ў гэтым пікетаванні з парушэннем устаноўленага парадку. Чалавека прыцягнулі да адказнасці, склалі ў дачыненні да яго пратакол і выдалі нават штраф 555 рублёў. Прааналізаваць так жыццё, калі паглядзець людзей у Рагачове, тым жа, то это нармальная такая сума. От як да такіх рэчаў ставіцца можна?
Не так, это досыць кур'ёзна. Ну, в прынцыпе, гэта ў шэрагу вось гэтых пратаколу за колер шкарпетак і гэтак далей. Пераслед грамадзянаў толькі там, за некія колеры, то, што прыдумалі супрацоўнікі так званых сілавых структураў, што яны сабе уявілі, што гэта можа быць пікетам, і все, якбы за гэта чалавека пакаралі. Канешне, ну, абсалютна абсурдна, гэта адназначна. Я адзіна яшчэ так подумалось, что раней штрафовали там за отсутность катафоту, за отсутность там фликеров, а теперь отремливается за их наявность уже начали штрафовать, и это такое, так говорить, коло замкнулось, система начинает там самознищаться таким, ну, конечно, такой дробный приклад зусім, але такое, ну, иронично выглядая.
Переходим до іншой новины, так, але так само в некой ступени цікавой. От ёсць такая жанчына, персанаж, які абслугоўвае беларускую прапаганду, дакладней змагаецца з правамі змагарства, як яна гаворыць. Так, гаворка ідзе пра Гарадзенку Бондараву Вольгу. Ці ведаеце такую?
Ну, на жаль, ведаю, канешне.
От недавно з яе апошніх дасягненняў яна змагацца спачала супраць кіраўніцтва мінскага аддзялення беларускай чыгункі. Гаворка ідзе пра тое, што Бондарава знайшла крамолу ў тым, што на вакзале дагэтуль захаваліся надпісы з лацінкай, так, з элементамі лацінічнага правапісу, дзе перадаюць беларускую мову, так, для замежнікаў. Вот. Ну, это першае, а другое, яна узрадалася таму, што ў маладзейчанскіх электрычках не чуваць беларускай мовы увогуле, так, у абвестках, толькі вучыць з прыёмнікаў расейская. Такі вось цуд. Як вы ставіцеся да дзейнасці Бондаравай в цэлым і вот да гэтага выпадка, калі скаратіліся полная сфера ўжывання беларускай мовы на чыгунцы.
Ну так, канешне, я бы не назвала Бондарву памочніцай, хутчэй на такі штурхач для дзяржаўных чыноўнікаў і нейкіх там іншых сілавых структураў у справе пераследу беларусаў, усяго беларускага. Так само варто было б нагадаць, что сама яна навучаецца завочна у на менавіта на
педагагічны факультэт.
Да, педагагічны, так, і менавіта вывучае беларускую мову, літаратуру, як будучы выкладчык ці там настаўнік, это, ну, ўвогуле просто сюрреалізм нашага дня, там Кафка адпачывае.
Беларуса ненавісніца вывучае беларускую мову для чаго?
Ну, я не ведаю, напэўна, каб лепш яе знішчаць, толькі такое прыходзіць на думку. Па-перше, я, наскольки зразумела, прынамсі так адказваю чыноўнікі, што гэта часовае адключэнне беларускай мовы, будзем спадзявацца, што сапраўды часовае, але гэта час фактычна людзям, якія прымаюць рашэнне, вызначыцца, хто яны ёсць, каму яны падпарадковуюцца і служаць, або ўсё ж такі беларускаму народу, ну, канешне, смешна гучыць, но в принципе, яны мусяць для сябе зрабіць гэты выснову. Або для беларусаў, або для усялякіх розных ось актывістаў рускага міра, дапамагаючы знішаць сваю ўласную краіну. Канешне, найбольш іранічна яшчэ тое, што гэта звязана менавіта з Маладычна. Горад, які нават сваёй тапаніміцы мае найменшы з магчымых дачынення да мінулага савецкага. Наскільки я ведаю, там тільки одна назва зв'язана там з СССР, це комуністичний тупик. Може бути, конечно, там щось змінилося за цей час, але ось, ну, це таке видовочно пра-білоруське уже в самих назовах, что, ну, зразумелое змагання представников русского мира с белорусским, але самое главное не то, что робят наши вороги, а то, что робим мы. И тому каждый, в принципе, может для себя вырешать, что он может сделать для того, как белорусская мова нас єднала и фактично мы вызвались, мы перемогли всех своих ворогов.
А насколько самостоятельная Бондарова, на вашу думку?
Я думаю, что абсолютно самостоятельная, в том смысле, что ей дается певная замова, але она и сама рада знайсти и знищить что-то, что само идентифікує белоруса. Что отрывает от России.
Зрозуміло. Тогда, значит, будем развивать тему Бондаровой далей. У Менску недавно з'явился бар с хамским обслуживанием насупроть комитета держбезпеки. Так? Говорка идет про то, что наведники могут дозволить себе нахамить кельнерам. Кельнеры, в свою чергу, не соромяются в выразах отношения до наведников, до клиентов. Ось, ну, так, такий был подоход. И туда зашла как раз таки Ольга Бондарова, та же самая, и поскардилась. То есть ей не сподобалось, что деструктивное харчевня находится побач с комитетом держбезпеки. То есть хамка номер один поскардилась на головный хамский бар.
Ну так, ирония просто зашкаливает. По-перше, хамка поскардилась на тех, кто, ну, демонструє себе як хами, хотя, ключе за все, не з'являється ими. І потім інші хами, ну, фактично вже починають знищення цих хамів. Тобто держава з свого боку монополізує право хамити, бути хамами. Ну, людям доведеться все ж таки, я, ну, кучу за все, не буде такого бару менавіто тим місцем, може бути, вони які інші перенесуть. Хоча, ну, для мене особисто ця тема така трошки дивновата. Я не люблю, не вживаю хамства, і перша ж реакція для мене – це просто позбігати усіляк. Тому, ну, так от трошки неємко собі би відчувала, там, не ведаю, що люди в цьому знаходяться, але поскольку демократична і вольна Білорусь предугледжує право всіх бути такими, які не хочуть, то, ну, може бути, таке має право бути.
Значить, були політв'язень Андрій Кудік, так, був покараний, кажуть, недавно за віншування України з Днем Незалежності. Так? Йому призначили 15 суток арешту за те, що він у ТикТоку опублікував пожадання, так, вельми короткі, насамперед, фотоздимок з підписом «З Днем Незалежності». Це хапило, як на півмісяця чоловіка закинути за крати.
Ну, конечно, это все складывается там в огульные списы репрессий, але, ну, навод не это самое головное у этой новине. То есть, ну, люди просто, моему здесь силовики, они просто шукали нагоду, как его снова арестовать.
Ну, але дивная нагода, бо на Белте так само есть опубликовано аналогичное, только больше
разумеется. Вось, вось тим-то и справа, что фактично держава показывает, что они могут робить, что хочешь, а для белорусов існує тільки одне правило. Я начальник, ти дурак. Все, що я скажу, все так і буде. Не важливо, що я сьогодні кажу ровно наоборот того, що казав вчора. Все одно ти не маєш рації, а я маю рацію, тому що я над тобою, я керую і домінує.
Громадська діячка Ольга Івашина у гутерці з Миколою Пенько розважала про некоторі абсурдні новини з Білорусі, які здарилися на Сімідьонці.
Огляд громадсько-політичних новин. Що на Сімідьонці було не так? От понеділка до неділі.
Не поспели усі дисті от дикпіка з чиєюсь рукою, розміщеного на телеграм-каналі Гайдукевича, як він знову про себе нагадав. Ні, гэтым разом він не розміщав ніде свої нижней частки тела. Ён просто выказаўся на конт песні «Пирамен» Цоя. Маўляў, гэтая кампазіцыя не належыць апазіцыі, а належыць яму. І ўвогуле яе неправільна зразумелі. Гэта песня зусім не пра перамены. Адзін з інтэрнэт-карыстальнікаў з гэтай нагоды пажартаваў, што спадзяецца хутка ўбачыць уласны кліп Гайдукевіча на слова з песні Цоя. Мы не можам пахвастацца мудрасцю глаз і ўмелымі жэстамі рук. Yeah. Калі хто не памятае, то нагадаю, што месяц таму ў тэлеграм-канале кіраўніка праўладнай ліберальнай дэмакратычнай партыі з'явілася фота той часткі цела, якую звычайна не паказваюць публічна, тым болей палітыкі. Праўда, сам Гайдукевіч праз 20 хвілін пасля размяшчэння гэтага органа напісаў, што іх тэлеграм-канал спрабуюць узламаць. Інтэрнэт-карыстальнікі пасля здарэння яшчэ доўга жартавалі на тэму таго, што Олег Гайдукевіч паказаў, як выглядае член ЛДПР. І вось цяпер кіраўнік ліберальна-дэмакратычнай партыі пачаў разважаць пра песню Цоя «Перамен». Маўляў, розная пазіцыя лічыць, што песня пра перамены ў краіне, а насамрэч песня пра перамены ў душы чалавека. Як пажартаваў яшчэ адзін інтэрнэт-карыстальнік Олег Гайдукевіч, здзяйсняе перамены ўласнымі рукамі і не забывае дзяліцца сваімі дасягненнямі з ЛДПР у Тэлеграме.
Што іржавая дзяржава сваю атруту п'е, ні жалем, ні пажарам не ўрадаваць яе. Карозія метала пажэрла механізм, з усіх магчымых рухаў дасяжны толькі ўніз. Пад ветрам забрыжала іржавая дзяржава, ёй дыхае ў спіну сапраўдная краіна.
Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень прожылі і дзякуй Богу, з вамі былі Мікола Бянько
і Юлія Свец.
Што-то не так.
Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі па замежамі.
Што-то не так.
Вам так не здаецца, што бяда ўжо і заціснє. Знайце, ліха ператрецца, і маланкай доля блісне. Правда, полны сумаў весці, буйны вецер нам прыносіць, што як з гора, як з балесці, каля наших хат галосіць, і галосіць і заботе, плача, як па дзетках маці, аж бы крыкнул годзе, годзе, годзе сэрца жалем рваці. Але все ж хай не здаецца, што бяда ўжо і заціснє. Наша ліха ператрецца, і маланкай доля блісне. Правда, полны сумаў весці, буйны вецер нам прыносіць, што як з гора, як з балесці, каля наших хат галосіць, і галосіць і заводзе, плача, як па дзетках маці, аж бы крыкнул годзе, годзе, годзе сэрца жалям рваці.
думал вести, буйный ветер нам приносит, что як с гора, як с болезни, каля наших отголосить, и голосить и заводьте, плача я по детках мати, аж бы крикнул годи, годи, годи сердце жалем рвати. Годи сердце жалем рвати. Годи сердце жалем рвати.